tak I akkurat den dimensjonen her som handler om tro I dag. Fordi vi skal snakke om Thomas 8 dager senere. Vi inne I en serie, og den ligger ute på websiden vår. livets-vann.no. Der ligger det taler. Kan hente ned. Jeg hørte avslutningen på søndagens tale I denne uka her. Christian rask og kjapp og legger ut som bare det, så det veldig bra, Christian. Takk skal du ha. Så der kan du gå inn og hente opp hvis det ting du ikke får med deg, eller at du bommer en søndag eller et eller annet sånt, så kan du absolutt gå inn der og få det med deg. Men vi jo inne I en periode som innledes I Apostlenes gjerninger 1, vers 1-3, der det sier at I 40 dager så viser Jesus seg for disiplene. Det altså etter sin oppstandelse, og gir de mange klare bevis for at han levde. Og det nettopp det vi fokuserer på I disse 5 ukene, I dag I uke 2, på disse bevisene som han gir på at han levde. Var det bare for å vise at han levde, eller har det noe dypere å si? Og det har vi sett allerede, at det Jesus signaliserer ved disse åpenbaringene, det 12 tilfeller alt I alt. Vi har slått de sammen, så vi kommer til å ha det på 5 søndager for å rekke å være ferdig til pinse. Eller unnskyld, til oppstandelse eller opprykkelsesdagen. Da skal vi være ferdig med den serien, så vi fyller da dagene imellom her sånn, for å vise til den oppstanden I Jesus og hva han viser disiplene. Og det nettopp det som hele poenget her sånn, det det vi kaller for et paradigmeskift. Vi bruker det som et begrep, og paradigme, enkelt forklart, en forståelsesramme. Altså alt man skjønner innenfor den ramma her sånn, Men så, når man får et paradigmeskifte, så får du kunnskap om noe som utover det du trodde tidligere, og da plutselig så griper du inn I en helt annen tilværelse. Et veldig enkelt bilde. En periode så trodde man, og la meg understreke, de kristne beskyldes for dette her, at det var de kristne som trodde. Det har de kristne aldri trodd. Men at jorda var flat, det var et paradigme. Man hadde den forståelsen at jorda var flat. Men så viser det seg at den ikke flat. For at det de redd for da, det var at hvis du kommer for langt ut på kanten, så vil du jo dette ned. Og det vil jo gjøre at man aldri ville oppdage resten av kloden. Men de kristne har aldri trodd på det, men man anklaget de kristne for det. Og det har jeg skriftlig I en bok, hvem som kom og anklaget og så videre. Så det liksom ikke de kristne som har noensinne trodd på det. For Bibelen sier noe helt annet. Bibelen sier ikke at jorda flat. Men anyway, når du får en helt ny forståelsesramme, så liksom, åhå, da åpner du nye muligheter, da kan vi begynne å reise, da vi ikke redd for oss, og dette nedover kanten sånn, da kan vi reise rundt, for da kommer vi til syvende og siste rundt. Og det var noe av det som gjorde at Columbus på en måte dro ut, for da hadde man fått kunnskap, og før det kineserne, de var allerede ute og reiste allerede på 1400-tallet, Columbus I 1500-tallet, men allerede da så laget man også globusser som var runde, fordi at man visste at jorda var rund. Men det her jo for å vise da paradigmeskiftet. Et annet sånt paradigmeskifte universet rundt omkring oss. Universet evig? Har det alltid vært der? Eller har det en begynnelse? Det to helt forskjellige forståelsesrammer. Har det alltid vært der? Eller har det en begynnelse? Hvis det har en begynnelse, så kan man stille seg spørsmålet, hvem begynte det? Og hvorfor begynte det? Men hvis det alltid har vært der, så det liksom bare, ja, det har alltid vært der. Ok, sånn det bare. Men det at det har en faktisk begynnelse stemmer overens med det bibelske vitnesbudet som sier at Gud skapte. Så der har du paradigmer, litt sånn enkelt forklart. Jesu oppstandelse et sånt paradigme. Som vi sa, det var mange gode mennesker som døde for en god sak. På samme måte som Jesus døde for en god sak. Men det var ingen som noensinne I historien har forutsagt sin oppstandelse og oppfylt det senere, 3 dager senere, som sto opp igjen fra det døde. Og han var ikke sånn som Lazarus, som ble på en måte oppvekket. Det var forskjellen, for at Lazarus ble ikke bare, han sto ikke opp fra det døde, han ble oppvekket fra det døde og dør senere. Men Jesus oppreist fra døden og kommer aldri mer til å dø. Så det her et gigantisk paradigmeskifte. Det en gigantisk endring I hvordan den kristne tro var. I dag så skal vi se på Johannes evangeliet kapittel 20. Og der har vi en tekst som starter I vers 26. 8 dager senere var disiplene hans inne igjen, og Thomas var med dem. Og det forskjellen på den teksten. Jesus kom mens dørene var lukket og sto midt iblant dem og sa, «Fred være med dere». 8 dager senere, det fordi at teksten rett før, den har vi tatt forrige søndag. Forrige søndag så vi på 3 tilfeller, kommer tilbake til det hvert øyeblikk. Først var det Maria som var ved graven. Der var det en ting som Jesus viste seg, gjorde klart for henne. Det neste Emmausvandrerne, der Jesus viser seg for disse to, Klopas og Simon, og igjen viser nye ting. Og så det den teksten som kommer rett før her, der disiplene minus Thomas sammen. Og der Jesus viser flere ting til de, som vi skal også bare ta kort. Og så kommer vi til denne teksten her, sånn, som altså første påskedag pluss en dag på en mandag. Og for deg som, det en sang som heter I Hate Mondays, popsang for mange, mange år siden. Det fordi at mandag for mange mennesker liksom bare bånd I bøtta. Men her det mandag. Denne her dagen, det åpenbare Jesus på mandag. Han forandrer mandager for alltid fremover etter det. For der viste han seg 8 dager senere for disiplene og for Thomas I særdeleshet. Det vi så på I forrige uke, og jeg skal ikke gå veldig langt på det, for det kan du få på opptaket hvis du ønsker å ha mer I detalj rundt det. Men bare for en sånn kjapp gjentagelse. Når Jesus åpenbarer seg for Maria, så har vi 2 tekster som sier om dette her. Og en av de viktigste elementene der jo det at hun kjenner jo ikke Jesus igjen. Vi fortalte sist om denne tingen du kan se på YouTube, med du får beskjed om at du skal telle hvor mange ganger de sentrer en ball mellom hverandre, og du fokuserer på det, og så sier de etterpå, la du merke til apekatten, og du har ikke sett noen apekatt, du har telt hvor mange ganger de sentrer ballen, og så kjører du det en gang til, og så ser du at midt I bildet så kommer en kar kledd I apekostyme, inn fra siden, står midt på banen og vinker, og så går han ut igjen. Og du har ikke sett det, for at du har ikke vært forberedt på det en gang, du har ikke lagt merke, du hadde fokuset på noe helt annet. Maria var på en måte fullstendig knust og nede I sorg over at Jesus var død, og nå på toppen av det hele så hadde noe fjernet han. Så når Jesus åpenbarer seg for henne, så var det ikke noen ting I verden som kunne overbevise om henne at han var levende. Men det noe av det første som Jesus gjør der, sånn der, å vise til at jo, jeg det. Jeg I en ny dimensjon, og noe av det som handler om der står I 2 tekster. Den ene, der faller hun ned for hans føtter, og den andre sier, rør meg ikke, for jeg enda ikke faren opp til faderen. Det fordi han ønsker oss å vise til, ikke hold fast på det som var. Ikke hold fast på sånn jeg har vært. Nå en ny tid inne. Og når han åpenbarer seg I neste runde, så det jo da for Emmausvandrerne. Han på en måte beviser sin ubegrensethet. Han beveger seg fra å være I Jerusalem til at han på Emmausveien med en gang omtrent. Der disse 2 Emmausvandrerne. Og det 2 ting som Jesus gjør med de I særdeleshet. Det ene står, da ble deres øyne åpnet. De kunne, nå var de I stand til å se. For at til å begynne med så de ikke hvem han var. Men da ble deres øyne åpnet, og de så og de gjenkjente han. Så det den ene dimensjonen. Den andre dimensjonen at det står, han åpnet skriftene for dem. Og da kunne de skjønne, da forsto de hva som hadde vært I skriften. Og det viser oss det, at når vi leser Bibelen, så kan du lese Bibelen som et historisk dokument. Et av de, ja, kanskje det beste historiske dokumentet I historien. Så du kan lese det som det. Du kan lese det som et profetisk skriv som handler om nåtiden, hva man sa da, hva som skjer nå, og hva som skjer fremover. Du kan lese det som et poetisk skriv, der du leser salmene, 150 salmer, erotisk, om du leser høysangen. Altså, Bibelen har alle sjangre. Men når disse leste, så de at her har Bibelen et dypere element enn det jeg har snakket om nå. Den går personlig. Den går inn I vårt liv og veldig relevant inn I vår hverdag og vårt liv. Han åpnet skriftene for dem, så de så en dypere dimensjon. Og så kommer han da for disiplene. Dørene lukket, står det. Og han åpenbarer seg der sånn. For det første, han har åpnet øynene. Han har åpnet skriftene. Nå åpner han lukkede dører. Han viser at han ubegrenset. Jesus har ingen fysiske grenser som han hadde hatt. når Jesus gikk sammen med disiplene, da kunne han være en plass av gangen, ikke noen flere steder. Jesus ble trøtt, han ble sulten, han ble sliten, satt ved brønnen, måtte ha mat, måtte sove. Nå beveger Jesus seg inn i et område der han helt ubegrenset. Og vår tro bærer den i seg, at han ikke begrenset på noen måte lenger. Han kommer i et lukket rom, grenseløs og ubegrenset. Han spiser mat, og det synes jeg har sansen for det. De fleste av dere skjønner at altså jeg trener en del, og den eneste grunnen til at jeg trener en del, for jeg liker mat alt for godt. Så da må du på en måte motvirke det med å spise for mye mat, men også trene desto mer. Så det ikke for å bli så god form, det bare for å kvitte seg med all overflødig mat. Men mat synes jeg en interessant sak, at Jesus viser at hans oppstandelse betyr ikke at man flyr rundt i noen sånne her formløse skydotter. Men Jesu oppstandelse viser at mat en faktisk del av hans liv. Og når vi skal se om en uke, da skal vi til Galileasjøen, igjen så spiser Jesus med disiplene. Og det forteller litt om den fremtid vi har. Jeg vet ikke hva du ser for deg selv når du tenker på at en dag så skal vi være sammen med Jesus. For alltid. Når livet her avsluttet, så skal vi være sammen med Jesus. Og det finnes jo masse romantiske bilder om hvordan det og en del merkelige bilder som ikke appellerer til meg, i hvert fall i det hele tatt, med at vi alle skal gå i hvite kapper og synge og vifte med palmegrener. Det jo greit en stund, men ikke i hele evigheten. Det grusomt lenge å synge. Så jeg tenker at det noe mer. Og når Jesus med sin oppstandelseskropp viser at jeg ikke en sånn her tåkedott skyklump som farter rundt, men jeg spiser mat. Det forteller litt om fremtiden i evigheten, at den tiden der består i at man spiser. Nå spiser vi for å leve, da kan vi leve for å spise. Wow! Det en ganske stor forskjell på hvordan livet vil være der oppe. Det tredje at han sier fred, når han åpenbarer seg. Han sier fred. Og så sender han de ut. Han sier at slik som Faderen har utsendt meg, sender også jeg dere. Det et nøkkelord i det han åpenbar for disiplen der. Som Faderen har utsendt meg, sier Jesus, sender jeg dere. Og der vi mange ganger på defensiven med en eneste gang, og sier at nei, det stor forskjell på meg og Jesus. Og det riktig i utgangspunktet, men etter oppstandelsen, så det et nytt paradigme. Det en ny måte å forstå ting på, og det derfor Jesus sier, slik som Gud, Faderen, har sendt meg til denne verden, så på samme måte du nå sendt til denne verden. Og så tenker de, ja, men det jo forskjell på meg. Saken rent. Nei, den forenet. Ditt oppdrag og hans oppdrag eksakt det samme. De samme ressursene som Jesus hadde til rådighet, de samme ressursene har du til rådighet. Så på nøyaktig samme måte som Jesus var sendt til denne verden, du sendt til denne verden. Det vil si at vi kan forvente å ha samme type funksjoner som det Jesus hadde. Så det noen av de som kanskje litt at man kan sette i tvil. Altså Jesus var på forklarelsens berg, Moses og Elia kom der. Det sånn som vi skal være med på? Kanskje ikke. Kanskje ikke. Men det resterende av det Jesus gjør i forhold til å fungere som et menneske som formidler Guds rike kommet nær. Det også et nytt paradigme. Guds rike kommet nær. Det liksom en helt ny verden, helt nye regler, helt nye retningslinjer, en helt ny verden som har kommet nær. Vi de som introduserer den dimensjonen til verden som lever rundt omkring oss. Gigantisk oppdrag. Og for å kunne gjøre det, så sier han, ta imot den hellige ånd. Den som formidler denne dimensjonen den hellige ånd. Og det siste som han demonstrerer denne nye dimensjonen med, at han gir oss makt til å tilgi synd. Som jeg sa forrige søndag, det var noe som bare Gud kunne gjøre. bare Gud kunne tilgi synd. Men her, så, og det derfor Jesus blir korsfestet, fordi at han tilgir. Det ble sett på som blasfemisk, mannen som ble senket ned gjennom taket. Da sier, så sier han var jo lam, og Jesus visste hva fariseerne tenkte, og så sier han først til den lamme, dine synder tilgitt, og de jo helt bestyrta. Det jo ikke lov, det jo blasfemi å tilgi synd. Men så sier Jesus, for at dere skal vite at jeg har makt til å gjøre det, reis deg opp og gå. Det stort, den posisjonen som du får der, at vi kan faktisk tilgi synd. Det på en måte, det var Gud forunt å gjøre det i det gamle testamentet. Jesus gjør det og i konflikt med fariseerne. Vi går inn i noe av den samme. Der har vi avslutningen på forrige uke. Det noe av det Jesus åpenbarer. I dag så viser han seg 8 dager senere for disiplene, og Thomas til stede. Og Jesus introduserer en ny dimensjon. Vers 29. Salige de som ikke har sett, men likevel tror. Salige de som ikke har sett, og likevel tror. Det den nye dimensjon som Jesus introduserer til disiplene. For de hadde hatt en historisk tro. De så jo Jesus for sine øyne. Jesus var en historisk person. Han gikk iblant de. De kunne forholde seg til en historisk person. Han hadde jo levd. Det var ok for Thomas. Ja, det ikke tvil om at han har levd. Det sa Thomas også. Jeg vet det. Jeg vet at han døde. Så han en historisk person. Men Gud ønsker å bevege oss videre i forhold til det. Man kan si om disiplene at de hadde en kollektiv tro. Så sa de at ja, vi har sett han. Så vi alle enige, vi som her. Vi alle enige at jo, vi sammen vi har denne samme troen. Men det var fortsatt ikke det Jesus var ute etter. Han ønsket å løfte de på enda et høyere nivå. Man kunne også si at Thomas han beveger seg inn i grenselatt i forhold til vitenskapelig tro. For at vitenskap den handler om det vi kaller for empiri, det man skal kunne prøve og feile. Man skal kunne se det fysisk, kunne gjenta eksperimentet mange ganger. Thomas han sier, når disiplene sier, vi har alle sett han. Og Thomas sier, jeg kan ikke se før jeg får satt fingeren i naglemerkene eller hånda inn i siden. Og når Jesus møter han, så sier han, kom her. Her kan du putte fingeren din. Her kan du putte handa di. Og jeg synes det ganske imponerende at Jesus møter Thomas på det området som han kjempet. Det forteller meg litt at Gud interessert i å hjelpe deg i din kamp, og i din kamp i forhold til tro. Han ikke en motstander av det. Men den vitenskapelige tro veldig begrenset, for den forholder seg kun til det den kan se og ta og føle på. Jesus introduserer deg et helt annet nivå av tro. Man kan si at det finnes også en religiøs tro. At Thomas kunne si at ja, det finnes noe mer. Det finnes noe mer der ute. Det en religiøs tro. Man tror på noe der ute. Litt sånn uforklarlig, litt sånn usikkert. En slags religiøs tro. Eller man kan si om sin personlige tro. Det min mening, det min overbevisning. Det min personlige tro. Men det neste steget, og nå begynner vi å nærme oss den bibelske troen. Det neste steget. Si at du nå kommer hit her i dag, og så det en mann, så har de satt opp en stram line mellom 2 trær. Og når du kommer her, så ser du en mann som går på den lina. Han går fram og tilbake, og han stø som fjell. Og du står der, forundret, imponert over hvor bra han til å gå. Og det din personlige mening. Han der, han er dønn stø. Han så profesjonell. Og så tar han fram en trillebår, legger oppi 60 kilo i trillebåra, og så kjører han med trillebåra på den stramme lina. Snur, kjører tilbake igjen, og gjør det her gang på gang. Din personlige tro helt overbevist. Denne mannen dyktig. Og så sier han til deg, tror du jeg kan gjøre dette her en gang til? Du Du har jo sett han har gjort det mange ganger. Så jeg fragte, ja, det kan du helt sikkert. Og så kommer det. Sett opp I trillbordet da. Da det ikke bare din personlige mening lenger. Men da på en måte din tro beveget seg et hakk videre I forhold til ja, har jeg virkelig tillit? Og det her det dreier seg om, den tillitsfulle tro. For den bibelske tro, den der. Den tror ikke bare at Jesus en historisk person. Den tror ikke bare at, jo, vi alle enige om det. Den ikke bare min personlige mening. Den ikke bare at vitenskapen sier. Men det en overbevisning at det Gud sier, det han står for, det holder. Når jeg setter meg I den trillbåra, og vi skal over denne her lina, ja, da det 100% trygt. Det min overbevisning som dypere forankret, og det skal vi se på nå hvert sekund, som dypere forankret enn de andre elementene av tro som jeg pekte på. Når Jesus snakker med Thomas her sånn, så det flere ting som understreker det bibelske. Altså det innledende Jesus sier, og det tredje gangen han sier det. Han sier det til Maria. Han sier det først til disiplene, når han kommer. Fred være med dere. To ganger sier han det I den sammenhengen der. Sånn. Både I vers 19 og I vers 21 så sier han fred være med dere. Og det nevnte vi sist søndag. Når han sier fred, så det ikke liksom... Ja, nå kan du slappe av. Nå kan du ta det med ro. Hans fred av en dypere art. Han sier, jeg har kommet for å gi deg den fred. Ikke den fred som verden gir, men det en fred som han gir. Og hans fred forankret I hvem han hans person. Så det det første. Han sier til Thomas og de andre, fred være med dere. Det andre, det ingen fordømmelse I det hele tatt. Etter at han sier fred være med dere, så sier han, deretter sier han til Thomas, kom med fingeren din og se hendene mine. Og kom med hånden din og legg den I min side. Vær ikke vantro, men troende. Altså det ingen fordømmelse der I det hele tatt til Thomas. Det liksom ikke, Thomas, hvordan kunne du liksom? Selv etter at Maria har kommet og fortalt, selv at Emmausvandrerne har sagt det, selv at alle disiplene har sagt det, så kan du liksom ikke tro enda. Det liksom ingen bånd I din vantro? Det ingen fordømmelse I det hele tatt? Han kom her. Jeg liker det der sånn. Han inviterende. Han vet hva vi trenger. Han sier ikke nok I rettesettene I forhold til vær ikke vantro, men tro. Altså gi slipp på den verden som du har levd I og våg å ta steget inn I det jeg har gjort for deg. Så det på en måte å skifte ut det gamle med det nye. Og så viser det seg at troen jo særdeles konkret. Og jeg liker det der sånn. Jesus kunne jo bare ha sagt, ja, Thomas, se her. Her naglemerkene. Her sår I siden. Bare se. Men han sier, kom med hånden din. Vår tro forankret I helt konkrete ting. Noen har jo sammenlignet det med å bli en kristen. Det som å ta et steg I blinde. Det blind tro. Du vet ikke hvor du går henne. Det ingenting kunne vært lengre fra sannheten enn akkurat det. Vår tro forankret I en person. Og det forankret ikke bare I personen, men også hva den personen har gjort. Det derfor han peker på naglemerkene og på såret I siden. Naglemerket den prisen han betaler for vår frelse. Såret I siden var det som viser at Jesus faktisk var død. Du kunne nemlig leve på et kors I flere dager. Men når de setter såret I siden, da var det på en måte en 100% bekreftelse denne mannen død. Det var ikke I tvil om at denne mannen død. Og det derfor oppstandelsen spesielt. Altså skal du ha en ordentlig oppstandelse, så må du ha vært ordentlig død. Det er ikke en som har kommet seg etter et dødelig sår, men han var 100% død, og nå har han stått opp igjen. Så hele Thomas forankring ligger I noe konkret og noe som handler om hva Jesus faktisk hadde gjort. Kom med fingeren din her. Har du kontakt til din tro? Kom med handa di. Her har du kontakt med min død og med min oppstandelse. Og da ser vi at når troen, vår tro er konkret, så blir troen med en gang tilbedelse. Thomas sin respons min Herre, min Gud. Når vi bruker tid I møtene på lovprisning og tilbedelse, så det fordi at det en respons I forhold til min tro. Vi synger ikke sanger for det morsomt å synge. Vi synger ikke sanger for det det man gjør I religiøse møter. Vi synger ikke religiøse sanger fordi at det veldig hyggelig også å gjøre. Men vi synger sanger for det en respons på min tro. Det en relasjon til min Gud. Det jeg I mine omstendigheter, for jeg kom jo her rett ifra min hverdag, inn på møte med alt mitt hva det Og så gir jeg respons I min tro, sier jeg at du min Herre, du min Gud, deg vil jeg tilbe. Mitt I min utfordring, mitt I mine vanskeligheter, deg vil jeg tilbe. Og så introduserer Jesus denne nye dimensjonen I vers 29. Fordi du har sett meg, Thomas, har du kommet til tro. Han sier, sånn har det vært. Fordi du har sett meg, så har du kommet til tro. Men, sier han, salige de som ikke har sett og likevel tror. Ordet salig et begrep som vi har litt sånn forskjellig ymse forhold til. Men salig, det betyr den høyeste form for lykke. Den største form for tilfredshet. Som andre så sier Jesus til Thomas, du har sett og tatt og følt, og nå tror du. Men det finnes en ny dimensjon som jeg inviterer deg til. Og den fullstendig tilfredsstillende. Den den høyeste form for lykke. Det en overbevisning som overgår all forstand, som overgår alle fysiske dimensjoner og alle fysiske begrensninger. Du inviteres nå til å leve I den dimensjonen. Salige de som ikke har sett, men likevel tror. Før så var det se først, og så tro. Men nå det en ny dimensjon som handler om tro først, og så skal du se. Tro først, og så skal du se. Så hele Thomas sin opplevelse et møte med et nytt paradigme der man introduseres til en ny måte å tro på, ikke bare en historisk person. Ikke bare en personlig oppvisning, ikke en religiøs eller kollektiv tro, men en tro som forankret I den oppstandne Jesus Kristus. Og det jo der vi lever I dag. Altså Jesus ikke en fysisk person som vi forholder oss til, men han en oppstandende frelser. Og han har naglemerkene, det interessant, han har naglemerkene etter sin oppstandelse. Man kunne jo tenkt at hvorfor I all verden var det nødvendig? Jo, for det minner oss om den pris han har betalt. Det minner oss om det faktum at han var død og har stått opp igjen, og den oppstandelseskraften gjort tilgjengelig for oss. Himmelske far, vi takker deg for at vi får lov til å samles rundt denne sannhet I formiddag, Herre. At troen får en helt ny dimensjon, den får et helt nytt innhold, og den får en helt ny funksjon. Herre, hjelp oss å kunne leve I den overbevisning at salige vi som ikke har sett, men som likevel tror. Herre, du har gitt oss del og innsikt I denne troens dimensjon. Vi priser deg for det. Amen.